Caraj geamikoj, la pedagogia sekcio de Ĉeĥa Esperanto-Asocio prezentas al vi magnetofonan programon pri Jan Amos Komenský, instruisto de nacioj, de kies morto pasis en la jaro 1970, 30 jaroj. Tiun ĉi jubileon rememoris la tuta kultura mondo kaj esprimis tiamaniere sian dankemon al la progresema pensulo. La programo, kiun vi auskultas, pritraktas biografion de Jan Amos Komenský, tuŝas liajn plej gravajn verkojn kaj dediĉas specialan atenton al tiu parto de lia agado, kiu koncernas problemojn de internacia lingvo. En la programo parolas Viera Novobilská, Miroslav Smička kaj doktoro Vlastimil Novobilský, kiu estas ankaŭ aŭtoro de la teksto. Plenaj 30 jaroj pasis de postla momento, kiam malproksime de sia amata patrujo finspiris Jan Amos Komenský, mondkonata pedagogo, verkisto, elstara filozofo, lingvisto, kartografo, episkopo de la frata unuigio, politika reprezentanto de la Čechaj exilitoj, sed antau cio homo en la plej profunda senso de la vorto, sincera humanisto kaj demokrato, entuziasma pledanto por modernigo de la eduk sistemo, nelacigebla heroldo de paco, justeco kaj vero. La homaro, kiun dum jarcento inspiris liaj noblaj idealoj, esprimis jan dankemon al Komenský doninte ali honoran al nomon instruisto de nacioj. Kaj ni, esperantistoj, hava specialan kauzon por rememori tiun ĉi geniulon. Komenský ja okupiĝis pri la afero de internacia lingvo, kiun li konsideris nepre necesa por la vivo de venonta integrita homaro. Surbaze de logiko li montris antaŭ 30-30 jaroj, ke kreo de planlingvo estas ebla, ke ĝi superus ĉiun por tiu ĉi celo elektita nacian lingvon per facileco, precizeco kaj esprimivo, kaj ke ĝi estus grava faktoro influanta generalan progreson de la homa socio. Sed ni sekvu nun almenaŭ mallonge biografion de Jan Amos Komenský, kiu plursense estis, kaj en siaj verkoj restas, nia vera sam ideano.
Jan Amos Komenský exter sia patrujo pli konata su planomo Comenius, naskiĝis en jaro 1592 en malgranda sudmoravia vilaĝo Nivnice kiel filo de simpla vilaĝa familio. Baldaŭ li perdis ambaŭ gepatrojn kaj estis edukata de sia onklino. Relative malfrue, en sia deksesa jaro, li komencis studi latinan lernejon en Přerov, post kies frekvento li studis kvar jarojn en Herborn kaj Heidelberg. Post la reveno li akceptis okupon de instruisto, kaj en la jaro 1616 estis konsekrita al pastro de la frata unuigio. En la Moravia Fulne li akceptis postenon de eklezia administranto kaj direktoro de la loka lernejo, aplikante tie siajn novajn instrumetodojn.
Jam studante altlernejon, konceptis Komenský multajn literaturajn planojn, kiujn li realigadis dum sia tuta vivo. La plej evidenta celo de liaj unuaj literaturaj planoj estis intenso helpi alla eklezio kaj al sia patrujo per verko de tiaj literaturaj laboraĵoj, kiuj estis servontaj kiel bazaj kompilaĵoj, kaj kiuj ĝis tiam mankis en la ĉeĥa literaturo. Tiel ekzemple ekestis plano de la granda ĉeĥa vortaro Thesaurus lingvae Bohemice, kiun Komenský kompiladis pli ol 40 jarojn, kaj kiu fine pereis en granda urbo Brulo en Lešno. La dua granda verco, quiun Comenski Comenzi scribi, estis Encyclopedia verco Theatrum Universitatis Rerum, tio estas Teatro de ciui obiectoi, en quies quar volumoi li volis resumi la tutan tiaman mondon cae resultoin de la ciu speca homa agado. Al tiu ci verco li intensis aldoni paralelan vercon Theatrum Scripturae, tio estas Teatro de la Biblio, en quiu li volis commenti bibliaen textoin.
En tiu tempo Comenski collectadis ancau cechain naciaen proverboin, preparis sin por desegni la unuan efektivan geografian mapon de Moravio. En Fulnek scribis Comenski rimarkindan verkon Leteroj al cielo, kiu reprezentas lian unuan sociokritikan verkon. Por trakti grandajn ekonomiajn diferencojn inter riĉaj kaj malriĉaj, li uzas en tiu ĉi verko formon de leteroj, kiujn skribas malriĉuloj al Kristo, kaj priskribas sian mizeran staton. Entute estas kvar plendoleteroj kaj unu responda letero de Kristo. Kvankam Komenski defendas tute klare pozicion de malriĉaj tavoloj de popolo, tamen li ne kondamnas feudalismon kiel tuton.
Tre sukcesa kaj progresema agado de Komenski en Fulnek estis rompita de la tridekjara milito kaj precipe de rezultoj de la batalo sur la Blanka Monto en jaro 1602. Komenski devis fuĝi el Fulnek, kiun dezertigis trupoj de hispanaj soldatoj, kaj devis kaŝi sin en diversaj lokoj de Moravio kaj Bohemio. Nur tie li eksciis pri morto de sia edzino Magdalena kaj de siaj ambaŭ infanoj, la dua apenaŭ naskita. Tie li eksciis pri detruo de sia biblioteko, kiun oni forbruligis sur la placo en Fulnek. Kun koro plena je doloro kaj sen espero, li skribas kelkajn tiel nomatajn konsoligajn verkojn, el kiuj elstaras precipe verko Labirinto de mondo kaj Paradizo de la koro, skribita en jaro 1623.
Labirinto de la mondo trovis grandan echon ĉe sia legantaro kaj estis tradukita en plurajn lingvojn. En la libro la labirinto reprezentas alegorie konfuzan, malbone organizitan mondon. Majstre li pentras malordojn, kiuj regas en ĉiuj tavoloj de la homa socio, nenie en tia mondo estas trovebla vera harmonio, kaj oni fine povas ĝin trovi nur en Paradizo de la koro. La libro dokumentas ne nur larĝ horizontan informitecon de Komenski pri la socia problemaro, sed ankaŭ prezentas al ni aŭtoron kun majstra stilo.
Sed restado en Bohemio fariĝis ĉiam pli kaj pli danĝera. En 1624 li edziĝis al Maria Dorota Cyril. En tiu ĉi danĝerplena tempo Komenski kelkfoje transpaŝas limojn kun politikaj mesaĝoj, serĉante eksterlande helpon por sia subpremita nacio. La situacio kulminis la 3 de februaro 1612, kiam Komenski kun sia familio fuĝas al la najbara Polujo. Li foriras, sed kun firma penso, ke li kaj liaj ekzilitaj religiaj fratoj post nelonge revenos al la patrujo, liberigita de fremdaj supremantoj, por kiu li poste fordonos ĉiujn siajn kreajn fortojn.
En la pola Lešno rekomencas Komenski sian pedagogian laboron. Li estis konvinkita, ke sur tiu ĉi kampo li povas en tiama situacio plej efike helpi al sia ĉeĥa popolo. Nome ellabori novan instrusistemon, kiu edukos homojn mense klerajn, morale nerompeblajn, kiuj restos en ĉiuj situacioj nešanceligeble sur pozicio de vero, justeco kaj homa moralo. Kaj nur tiaj homoj, laŭ opinio de Komenski, estas garantio por continua nacia evoluo, eč sub condicioi plei mal opportunai.
Tiu ci laboro resultigis en tempo periodo 1612 gis 1632 enorme gravan verkon nome Didactica Magna, esperante Granda Didactico. Granda Didactico de Komenský estas la unua sistema verko pri eduko, kiu alportas scienc-forme prilaboritan sistemon de pedagogiaj nocioj, kies plejparto eniris en modernajn eduksistemojn de ĉiuj evoluintaj nacioj. Pluraj liaj principoj estis grandaj eltrovoj de la deksepa jarcento, kiel ekzemple kolektiva instruado, instruado en klasoj, en kiuj estu ĉiam nur lernantoj de la sama lernojaro, kaj tiel plu. La verko estis tradukita en plurajn lingvojn, kaj per siaj brilaj ideoj iniciatis reformon de la Eŭropa kleriga sistemo, kaj certigis al Komenský nepaseman lokon en la monda kulturhistorio.
Por nove konceptita instrusistemo estis necesaj konvenaj lernolibroj. Ni rememoru nur lian gloran Janua linguarum reserata, pordo de lingvoj malfermita, kiu estis lernolibro de la latina lingvo verkita en lia originala metodo. Sia tempe gi estis post la Biblio la plej disvastigita libro en la mondo. Laborante super Didactica Magna, venis Komenský al ideo de pansofio. Pansofio estis provo pri creo de harmonia sistemo de sciencoj. La sistemo enhavus la tutan sumon de homaj scioj ĉiufakaj. Laŭ la vidpunkto de Komenský pansofio devis esti elirpunkto por ekkompreno de la mondo kaj rimedo de reformo de la homa socio. Jam antaŭ Komenský aperadis provoj pri similaj enciklopediaj verkoj, sed al ili riproĉas Komenský, ke ili estas ordigitaj nesisteme kaj neharmonie. Kontraŭe pansofio devis, laŭ Komenský, respeguli ĉiun homan scion en plennatura sistemo, servi al ĉiuj homaj bezonoj kaj respondi ĉiuspecajn homajn problemojn.
Restado de Komenský en Lešno estis interrompita per lia vizito de Anglujo. Al Londono invitis lin membroj de la parlamento. Komenský estis petata reformi la anglan lernej sistemon kaj reorganizi la socian vivon laŭ sia pansofia koncepto. Li albordigis septembre 1641, sed ĝuste post unu monato eksplodas ribelo en Irlando, kaj la politika malkvieto malebligas al Komenský lian publikan laboron. Tamen juste en Londono li skribas gravan verkon Via Lucis, Vojo de la Lumo, per kiu li esprimis siajn opiniojn koncerne reformon de la homa socio. Ni revenos al la libro, tiom grava por la internacia lingvo, iom malpli frue.
Ancorau dum sia restado en Londono ricevis Komenský proponoin, ke li gvidu lernej reformon au en Francujo, tien invitis lin kardinálo Richelieu, au en Svedujo, tien invitis lin nederlandano Ludovico de Guerre. Konsultinte cion kun siaj amikoj, li decidigis por Svedujo. Sur voje al Svedujo li renkontigis kun la fama franca filozofo René Descartes, kaj sciigis ankaŭ, ke lia libro Janua linguarum reserata estas ĝuste tradukata en lingvojn araban, persan kaj turkan. En 1642 li komencis en Elblong sian laboron por svedaj lernejoj, por kiuj li estis elaboranta lernejajn lernolibrojn. Krom tiu ĉi faka laboro li klopodis akiri ĉe la svedaj politikestroj komprenon kaj subtenon de la ĉeĥa problemo.
En tiu ci tempo periodo Comenski meditas pri siaj enciklopediaj planoj kaj fine ŝanĝas ilin favore al koncepto de socireformaj libroj kaj komencas prilabori sian ampleksan verkon de Rerum Humanarum Emendatione Consultatio Catholica, generala konsulto pri reformo de la homa socio. En la sama tempo devenas lia grava filologia verko Linguarum Methodus Novissima. Tio estas la plej nova metodo de lingvoj. Pri ambaŭ libroj ni postne longe diros kelk ion pli.
La intensa laboro de Komenski estis interrompita per la traktado koncerne finigon de la tridekjara milito. La pacdecreto per kiu definitive estis entombigitaj esperoj de la ĉeĥaj ekzilitoj peze trafis koron de Komenski. Li estas tiam elektita episkopo de la frata unuiĝo kaj revenas al Leŝno 1640. En deprima animstato li skribas sian testamenton de la mortanta patrino de la frata unuiĝo, antaŭ sentante ke la lastaj politikaj okazaĵoj signifos finon de lia amata religia unuiĝo. Sed al la nacio li adresas ardajn profete instigajn vortojn, kiujn ĉeĥoj stafete transdonadis de generacio al generacio kaj kiuj nutris preskaŭ estingiĝantajn flametojn de espero en tempoj por ilia ekzisto plej danĝeraj. Kun profeta inspiro li esprimis ideon, ke post paso de la meritite alvenintaj teruroj la ĉeĥa nacio denove transprenos siajn aferojn en proprajn manojn.
La tempo pasis. En 1649 Komenski edziĝis la trian fojon, kaj komence de la jaro 1650 li foriras al tiama Hungarujo sur base de invito de princo Rákosi por reformi tieajn lernejojn. La plej konataj verkoj de tiu ĉi periodo estas Orbis Pictus, Mondo en bildoj, kaj Schola Ludus, Lernado per ludo. Orbis Pictus estis la unua ilustrita lernolibro en la mondo. Schola Ludus estis unu el pluraj didaktikaj eksperimentoj, en kiu Komenski provas instrui al infanoj praktikajn sciojn pere de teatrážoj, kiujn lernantoj entuziasme lernas, nerimarkante, ke ili paralele akiras pluraj novajn sciojn, kaj lingvajn, kaj fakajn.
El Hungarujo li revenis al Leŝno la trian fojon kaj okupiĝis tie speciale pri sia granda verko Generala konsulto pri reformo de la homa socio. Sed nur du jaroj daŭris lia relative kvieta laboro. Pollando ekmilitis kun Svedujo kaj dum tiu ĉi milito estis urbo Leŝno bruldetruita. La domo de Komenski forbrulis ankaŭ. Sed la plej doloriga estis detruo de pluraj gravegaj manuskriptoj, kiel ekzemple de la granda ĉeĥa vortaro, kiun Komenski kompilis 40 jarojn, de vortaro de pansofiaj kapvortoj, kaj de prespretaj manuskriptoj de la generala konsulto. Maljuniĝanta Komenski serĉas rifuĝejon por sia familio, kaj fine trovas ĝin en Amsterdamo helpe de familio de Geer. Tie, kun financa helpo de la Senato, li reordigas sia inverkoin kaj publikigas ilin sub la nomo Opera Didactica Omnia. Tiu ĉi verko reprezentas bazan fonton de la moderna pedagogia scienco.
La dekkvinan de novembro 1670 finigas vivo de Jan Amos Komenski. Post suferplena vivo vojo li trovas eternan ripozlokon en la valona pregeo en Naarden, ne malproxime de Amsterdamo. Lia vivo finigis, sed liaj ideoj farigis posedajo de la tuta cultura homaro.